The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Safi sana, mlio huo unapousikia ni ishara kwamba ni wakati wa kusafiri hewani katika VOA Express. Haya ni matangazo unayopata kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Josephat Kioko.
Nami ni Salma Mohamed. Jambo mingi mwana VOA, na kukaribisha uandamani nasi kwa dakika 30 ikiwa tumekuandalia mambo kede kede hapa ndani ya VOA Express.
Kumbuka leo ni Jumanne, Juni tarehe 9. Kuna mengi tumekuandalia. Utasikia kuhusiana na siasa za Tanzania. Uchaguzi unakaribia. Nani atafanya nini?
Tutakujuza shambulizi lililotokea hapo jana usiku kwa mwanasiasa kule nchini Tanzania, bwana Freeman Boy.
Bado kuna mtafaruku mvutano, taarifa kuko mara nyingine dunia nzima ni mauaji ya Marekani mweusi George Floyd.
Vile vile katika kibao kipya hii leo chake Dimples na mwanamuziki wa hapa nchini Kenya, pia tegea sehemu yetu ya burudani.
Tutakuwa pia tunajiunga na Sandy Shomari, atakuwa anatupasha na tamba katika mitandao ya kijamii.
George Floyd, Marekani mweusi mwenye miaka 46, aliyefariki Mei 25 akiwa anashikiliwa na polisi katika jimbo la Minnesota, anatarajiwa kuzikwa leo katika mji wa Houston huko Texas, mahala alipokulia na kuacha familia yake alipoenda kutafuta maisha jimboni Minnesota. Mkamiti Kibayasi ameandaa ripoti zaidi kutoka Washington DC.
Maelfu ya watu walijitokeza katika tukio la kuuaga mwili wa George Floyd jana Jumatatu, wakati maafisa wa zamani wa polisi wanne waliomkamata Mei 25 hadi mauti yake kumfika bado wapo jela na kesi zao zimeanza, huku mahakama ikiwa imeweka dhamana ya dola milioni 1 kufuatia madai waliofunguliwa ya mashtaka mauaji daraja la pili. Watu walipita mbele ya jeneza huku wakionyesha alama ya msalaba na wengine wakipiga goti au kuinamisha vichwa vyao na kumwombea kimya kimya George Floyd, ambaye kifo chake kimegusa watu wa rangi zote, weusi na weupe, na kupelekea maandamano ya amani ya kutaka mabadiliko kwenye idara ya polisi Marekani juu ya namna wanavyohudumia watu weusi. Waandaaji wa tukio hilo lililochukua muda wa saa 6 katika kanisa la The Fountain of Praise walisema kuwa ndio sherehe za mwisho za umma kabla ya kupumzisha mwili wa George Floyd, ambaye atazikwa pembeni ya kaburi la mama yake. Mjini Washington, wabunge wa chama cha Democratic walipiga goti kwa dakika 8 na sekunde 46 kutoa heshima zao kwa George Floyd kabla ya kuzindua mswada wa mageuzi katika idara ya polisi Marekani, ikiwa ni kujibu kitendo cha mauaji mengine ya Wamarekani weusi wasio na silaha yanayofanywa na idara hiyo. Hatua hiyo ya wabunge imekuja siku moja baada ya maafisa wa mji wa Minneapolis katika jimbo la Minnesota walipoahidi kuijenga tena idara ya polisi katika mji ambao Floyd alikamatwa kwa shutuma za kutoa noti bandia ya dola 20 iliyopelekea kufikwa na mauti yake. Katika mji wa Houston, waombolezaji wamekusanyika wakiwa wamevaa barakoa kwa sababu ya kujilinda na janga la COVID-19. Kifo cha George Floyd kimewaunganisha watu kama nchi moja, alisema Kevin Sherrod, mwenye umri wa miaka 41, aliyefuatana na mke wake pamoja na watoto wake wawili wa kiume wenye umri wa miaka 8 na miaka 9. Alisema uwepo wake pale una maana kubwa sana. Ni muda katika historia na watakumbuka kwamba walikuwa sehemu ya waombolezaji. Naye makamu rais wa zamani Marekani na hivi sasa mgombea urais kwa chama cha Democratic Joe Biden alihudhuria mazishi hayo na kukutana faragha na familia ya George Floyd. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington DC.
Shukran sana Mkamiti kwa taarifa hiyo ambayo inaangaziwa kote ulimwenguni. Na katika taarifa zaidi za kikanda, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, Freeman Mbowe, jana usiku alishambuliwa na watu wasiotambuliwa mara moja alipokuwa akirejea nyumbani kwake. Viongozi wa Chadema sasa wanashutumu shambulio hilo na kutaka uchunguzi wa kina ufanyike. Kwa taarifa zaidi kuhusu shambulio dhidi ya Freeman Mbowe, tuungane na Hadija Riami kutoka Washington DC.
Katibu mkuu wa Chadema John Mnyika amesema chama chake kimetaka uchunguzi ufanyike kufuatia tukio la kushambuliwa kwa kiongozi wao. Akitoa taarifa kwa wanahabari, Mnyika amesema chama chake kinaamini tukio hilo linatokana na masuala ya siasa, kwani waliomshambulia Mbowe alitamka maneno yanayohusiana na shughuli za kisiasa.
Viashiria vya eneo la tukio vinaonyesha kwamba tukio hili lina mwelekeo wa kisiasa. Kati ya watu waliokuwa wakimshambulia, wapo waliosikika wakitamka wakimwambia mwenyekiti maneno wakati wanamshambulia kwamba wewe unaisumbua sana serikali, tunakushughulikia tuone kampeni utafanyaje. Na kwa hali alionayo chama, tumefikia uamuzi ya kwamba kwa kadiri ya ushauri ambao madaktari wataendelea kutupa, tunafanya utaratibu wa kutafuta namna ya haraka ya kumsafirisha kuja jijini Dar es Salaam ili kuweza kupatiwa matibabu zaidi.
Mnadhimu wa kambi ya upinzani bungeni Esther Bulaye, mapema leo alipozungumza na wanahabari, ameeleza kuwa tukio hilo limetokea katika eneo la nyumba za viongozi huko Dodoma, hali inayotia shaka usalama wao. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Dodoma, Jules Muroto, amesema wanaendelea na uchunguzi wa tukio hilo.
Wakati tukio hilo linachunguzwa, ni marufuku kuingilia uchunguzi wa jeshi la polisi wakati nafanya uchunguzi. Eneo lile lina walinzi, lina majirani, tutapata maelezo yao kujua ukweli.
Wanachama wa Chadema, wanasiasa, viongozi na watu mbalimbali wameelezea kusikitishwa kwao na kulani tukio la kuvamiwa na kujeruhiwa kwa kiongozi huyo wa kambi rasmi ya upinzani bungeni na mwenyekiti wa Chadema. Khadija Riami, VOA, Washington.
Na asante sana kwa kutueleza hayo. Ndio hivyo, joto la kisiasa limeanza kutanda kule nchini Tanzania, hasa ikizingatiwa kwamba uchaguzi unatarajiwa mwishoni mwa mwaka.
Na pia utakuwa unasikia mengi zaidi tutaangazia katika masuala yetu leo, itakuwa ni kuhusiana na uchaguzi wa Tanzania. Na Salma, umeona bado taarifa ya George Floyd inazidi kuenea ulimwengu mzima, akikaribia kuzikwa sasa.
Naam, Marekani huyu ambaye alizua kila mahali, watu wakaandamana kuhusiana na masuala haya ya rangi, hata katika kanda ya Afrika Mashariki watu kujitokeza kuonyesha kwamba jambo hili pia linatendeka katika nchi zingine duniani.
Nimeona wachanganuzi wa masuala ya siasa wameliangazia sana. Mmoja akiojiwa kutoka Marekani katika runinga ya hapa nchini Kenya akasema, hili tumeliangazia sana na Sauti ya Amerika kuzungumzia kifo hiki. Sasa wanaangalia mauaji haya yanahusishwa na chuki ya zamani ama ni polisi kutowajibika na kudhalisha watu weusi. Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo unayopata katika kanda nzima ya Afrika Mashariki na pia katika eneo la Maziwa Makuu. Taarifa kama hizi unazipata pia katika mitandao kupitia internet www.voaswahili.com.
Na sasa tupate taarifa kamili kutoka kwa mwenzetu Sunday Shumari akituletea habari za kimataifa.
Familia na marafiki wanapanga kumpa heshima George Floyd katika mazishi binafsi leo Jumanne katika jiji la Houston, wiki mbili baada ya kifo chake akiwa chini ya ulinzi wa polisi, kifo ambacho kimepelekea maandamano mapya dhidi ya ukatili wa polisi katika miji mingine kote nchini. Baada ya mazishi, polisi wa Houston watausindikiza msafara wa mazishi kuelekea mji wa karibu wa Pearland ambako Floyd alizikwa karibu na mama yake. Jumba la jiji la Houston lilikuwa limewashwa Jumatatu usiku taa za rangi nyekundu na dhahabu, ikiwa ni rangi ya shule ya sekondari aliyosoma Floyd katika kumbushwa maisha yake. Miji mingine ilijiunga na kufanya hivyo hivyo kwa kuwasha taa nyekundu na dhahabu kwenye kumbi za jiji huko Los Angeles, California, Boston, Oakland, Las Vegas, New York na maeneo mengine. Mwendesha mashtaka mmoja wa Virginia amesema Jumatatu kuwa anachunguza kama mashtaka ya uhalifu wa chuki yanastahili kufunguliwa dhidi ya kiongozi wa kundi la Ku Klux Klan ambaye mamlaka yanasema alivurumisha gari lake kubwa kuingia kwenye umati wa wanamanaji wa amani. Mtuhumiwa kwa kukiri kwake mwenyewe ni kiongozi aliyekiri wa kundi la Ku Klux Klan na mtangazaji wa propaganda ya itikadi ya wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Marekani. Tunachunguza ikiwa mashtaka ya uhalifu wa chuki yanafaa. Wakili wa eneo la Henrico, Virginia, Shannon Taylor, alisema katika taarifa yake Jumatatu. Henry Rogers, mwenye umri wa miaka 36, alikamatwa Jumapili huko Richmond na kushtakiwa kwa kushambulia, akijaribu kujeruhi vibaya na kufanya uharibifu. Korea Kaskazini inasema kwamba itakata mawasiliano yote rasmi na Korea Kusini, ikiwa ni kuongezeka kwa hivi karibuni kwa hali ya mvutano kati ya nchi hizo mbili. Uchambuzi wengine unasema ni juhudi za Pyongyang kujaribu kuongeza mvutano na Seoul. Kuanzia saa 6 mchana saa za huko Jumanne, Korea Kaskazini itakata kabisa mawasiliano yote, ikiwa ni pamoja na katika ofisi ya mawasiliano karibu na mpaka, namba ya moja kwa moja ya mawasiliano ya kijeshi ya kati ya chama tawala cha Korea Kaskazini na ofisi ya rais wa Korea Kusini, kulingana na vyombo vya habari vya serikali ya Korea Kaskazini. Ikiwa ni hatua ya kwanza Korea Kaskazini kwa shughuli za makundi mbali mbali ya wanaharakati wa Korea Kusini, ambao kwa miaka mingi wamepelekea vipeperushi vya kupinga sera za Pyongyang kwenye mpaka. Kufungwa kwa shughuli kote ulimwenguni kuliziwa mamilioni ya vifo kutokana na korona, kwa mujibu wa ripoti mpya ya uchunguzi. Kulingana na utafiti uliofanywa na chuo cha Imperial cha London, kufunga na kufungwa kwa biashara zisizo za lazima pamoja na shule kunaweza kuwa kumeokoa maisha ya takriban watu milioni 3 katika nchi 11 za Austria, Ubelgiji, Uingereza, Denmark, Ujerumani, Italia, Norway, Sweden na Uswizi. Katika utafiti mwingine tofauti nchini Marekani, ulihitimisha kwamba kufungwa kwa shule huko China, Ufaransa, Iran, Italia, Korea Kusini na Marekani kulizuia kesi nyingine zipatazo milioni 530 za COVID. Lakini shirika la afya ulimwenguni WHO lilitahadharisha Jumatatu kuwa wakati hali inaendelea kuwa bora barani Ulaya, kwa upande mwingine inazidi kuwa mbaya katika sehemu nyingine za ulimwengu.
Hilo fupi, tunakwenda moja kwa moja kwenye kitengo chetu cha mjadala wa barazani. Na katika mada yetu tunakuuliza, je, polisi wanatumia nguvu kupita kiasi mahali ulipo?
Na kweli watu wamechangia wengi. Naona ujumbe kutoka Jamhuri ya Kongo huko Lubumbashi, naona hata Uganda, naona mmoja ametoka Afrika Kusini, na kuna wengi kutoka Kenya na Tanzania. Tuanze wapi katika kushirikisha kwa njia ya simu?
Twende kule Kamituga, maeneo ya DRC, ambaye anajiita Polyface Wangachumu Gola. Polyface, unanipata?
Ndiyo, nakupata.
Hebu tupe maoni yako, je, polisi wanatumia nguvu kupita kiasi mahali ulipo?
Ndiyo, polisi kabisa wametumia nguvu kupita kiasi. Hatujui kama ni sababu sisi hatuna silaha ndio maana wanatutakiza hivyo. Maisha ya polisi inakuwa ni jambo la barakoa, huku ni baraka kabisa. Japo hiyo sisi hatuna hata mgonjwa mmoja wa virusi ya corona, lakini barakoa kabisa kote inakuwa baraka. Inaonekana tena barakoa alafu wanakushika na kukutia kabisa jela na kulipa fedha kabisa nyingi.
Una kisa chochote kimefanyika huko?
Ndiyo, kwanza na hapa juzi tu, siwezi kusema sababu imekuwa ni kawaida tu, tumeanza kuyazoea. Maisha ya tujui kama tuseme ni kugeuka haki ya binadamu ya namna gani, sababu polisi wameshikilia kabisa kazi yao vibaya na kuongoza kabisa vibaya, sababu hii jambo hili la kutupendeza uchi sababu ya barakoa ni jambo ambalo linaleta kabisa fedhea sana na ni aibu, sababu ilikuwa katikati ya umati ya watu.
Asante sana.
Ndiyo, asante. Na mimi nawashukuru wewe wa
kutoka Kongo. Tunakwenda kwa nchi jirani ya Tanzania, kwa Sigbat Kumuitaka. Naam, dada Sigbat. tungependa utupe maoni yako. Tumekuuliza, je, polisi wanatumia nguvu kupita kiasi mahali ulipo?
Wanafanya kwa kawaida, kama wakipata, wakiwaona kama kuna sehemu kuna matatizo ndio wanapigia simu wanakuja hivi.
Wanapotaka kumshika mtu labda wanafanya vipi?
Hawatumii nguvu kivile, maana akija kama amewanandia, amewaona wenyewe, labda na kama ana silaha anaweka chini, anaenda na nandi, maana anakuwa anaogopa manandi, anajificha kama watu tu hivyo, kwa sababu wanaweza kugombana labda kufanyaje hivyo.
Kwa hivyo wewe unaridhika na utendakazi wa polisi Tanzania?
Ndiyo.
Asante sana, ameshajieleza hapo. Unaona Salma, kuna tofauti. Kongo anasema ni kubaya, lakini huku Tanzania anasema yeye anaridhika na jinsi polisi inafanya kazi yao.
Tuangalie jumbe, ni nyingi sana. Nikianza na moja ya Steven Mukuna akiwa kule magharibi ya Kenya, anasema magharibi Kenya wanavizia wananchi wasio na mask na kuitisha hongo ya 1,500 ya pesa ya Kenya. Bila hiyo mtu upelekwa kituo cha polisi ambapo OCS huitisha hadi shilingi 10,000. Wakipata raia usiku ni marungu tu.
Naye Wisdom Lumbu akiwa DRC eneo la Lubumbashi anasema polisi wanapenda kila mara kuonesha nguvu kupita kiasi. Wao wamefundishwa kushika bunduki tu, ila kielimu hamna kitu. Maoni yake.
Arobas Amisi Mulondani anasema, kwa majina kamili naitwa Arobas Amisi, nikiwa Kongo mjini Baraka. Kiukweli huku kwetu wa polisi wanatumia nguvu sana, kwa sheria yenyewe hawaijui. Yani kunafika wakati unakutwa na kesi yoyote ile unabebwa kama nyama kituoni kwao.
Naye Hamisi Shabani anasema yuko Uswahilini Arusha Tanzania, anasema napenda kutumia fursa hii kwa dhati kabisa kwa kumpongeza vyombo vya ulinzi na usalama kwa kufanya kazi kwa kuzingatia kanuni.
Na baada ya kupokea basi jumbe nyingi pamoja na uchangiaji katika kitengo hicho cha mjadala, ni sehemu yetu ya burudani. Kama kawaida, VOA bila muziki haiendi. Ndio moja kwa moja hivi sasa tunakupa burudani bomba sana, safi kabisa.
Anaona hapa kwa mara nyingine ni ushirika baina ya Kenya na Tanzania. Kijana Susumila anashirikiana na Omi Dimbos, wameshatoa wimbo mpya Pakache.
Kwa shere, unanura nura. Kwanza kutoko bisa, tunakunwa kunwa. Ni muda kufurai na kuruka ruka. Kama masai na kupandisha mizuka. Taputa toto toto toto, jimwake kwenye flow. Paka majogo, usione so.
Mama
Mombasa, Kenya na wenzake wa Midimbos na wimbo huo wa mpaka che. Salma, ushapiga ngoma mpaka che?
Kabisa, mpaka che ndo namna yake manake. Hata hivyo ni ushirikiano mzuri. Hivi sasa tumeona Watanzania wamekuwa wakitoa kolabo nzuri sana na Wakenya. Unakumbuka Susumila na Mboso, ile sonona ya hivi punde pia ilikuwa ni kibao kisafi sana.
Na ushirikiano huu kweli ni mrefu, mpaka wamesemekana Kenya na wasanii wa Tanzania ni mashemeji. Ingawaji ushemeji huu pia unaanza kuwa shubiri sasa. Na sasa ni ule wakati wa kuangalia kama huna kazi. Tushasema mara nyingi kwamba ugonjwa huu wa corona umesaidia watu wengi kuwa wabunifu. Lipo kundi la vijana kutoka mji wa kale au Kiingereza Old Town, wao wamegundua njia za kupata biashara wakizunguka wakiuza bidhaa kwa mkokoteni na kuimba nyimbo fulani hivi. Sasa hawa wamevuma sana katika mitandao na wameangaziwa sana na Wakenya. Tuwasikie katika biashara yao ya kuuza bidhaa kwa eneo la Old Town ambao lilifungwa juzi kwa sababu ya corona.
Hashtag team kitamtam kiperemende.
Jirani, aho aho jirani, aho jirani, aho aho jirani.
Naam, kwa majina kamili Sheikh Muhammad Sheikh kitamtam kiperemende.
Kwa majina naitwa Abud Shali Muhammad. Mimi ni mmoja hapa ni biashara pamoja na Sheikh.
Kiukweli janga la corona lilipoingia lituchapa vibaya sana. Tukicheki tumewekwa lockdown na mambo na kafi, yani hamna kutoka kabisa. Tuko hapa hapa Estet. Na biashara kwanza tulichagua ni ya grocery, mambo na mboga mboga kitamtam. Hapa tunauza kuna viazi, tomato, shona, pilipili boga, pilipili ya kawaida hii, kiukamba, karoti, machungwa, utamelo, nanasi, mafruti tumeka kidogo.
Uja na tomato, viazi na vitungu, veja sahau karoti, nani ana pili pili.
Biashara nyetu tumechagua, tulifikiria ni kuwa hapa mtaani kwetu hamna mambo na soko makubwa, ni mali mtu anaweka kibanda chake tu kidogo. So tukaona kibanda kiweze kutosheleza watoto wa mtaani. Nikaja fikra kuwa sisi kama vijana tunaweza jituma, hata tuchukue mkokoteni tutema mboga mboga tuzungushe mtaani home delivery, because kuna kama soko kubwa Kongowea yamefungwa shoni na mama zetu wamezoea kwenda huko. So tukaona haina haja msumbuke na vijana tuko.
Kulingana na hii biashara ni sisi sote tumeipenda na kujitolea vile tumejitolea ni na moyo wetu wote. Na venye ni vijana hapa hapa tukianza ile tukizunguka, obviously watataona vijana wetu hawa wamejitolea, lazima wataka kutupromote.
Kwa kusema ukweli tunafurahia na tunaipenda sana. Hata kwenda hiyo kuomba inafika wakati unaona haya kuomba mtu. Sasa kikweli hii kazi sisi tumeamua wenyewe. Hatukuambiwa, hatukulazimishwa. Tuliamua kufanya kuwa iwe ndo chanzo cha kipato chetu cha mkateni.
Dakika tano mbuli onda nitokeni shukisha kikapu chako wana watujaenda watokeni.
Hii nyimbo ijaka ikaandikwa, nilitoka tu hapo hapo shona. Kuna bidhaa gani na gado unataja? Hata sengine unaweza kujisahau badili kuanza na tomato kuanza na chamelo. Si kitu ani kimekaa kikapangwa, linakuja tu natural. Kwa kwanza kusema leo kweli tulipoingia kazi tulikuwa ni tomato hivi hivi, yani bila nyimbo kawaida, lakini sasa tukaona mbona tufanye hivi. So ikanijia nyimbo nikaichunga hapo kwa hapo na ndo nikaipiga na ikashikika, na mpaka watoto wakikuona wanakuimbea nyimbo na unasikia raha. Wakisikia tone mahali hata kama iko mbali, lakini viazi tomato wanatakuona ni watu gani, because kuna watu wengine walikuwa hatujui, tufanya pishana tu mitaani. Lakini sasa kituona ni wale vijana kitamtam kiperemende,
na sisi tuonyesha kwa yani tutamaliza, tuweza kufanya, maana hakuna kitu kisichowezekana bana. Usi hakuna mkate mgumu mbele ya chai.
Haya tuaenda
vijana hawa wabunifu kweli kweli, nakwambia, wakiwa wanafanya mauzo yao, wakiwa wanatumbuiza watu katika namna moja au nyingine, yani yote wanayafanya, na ndio ubunifu ambao vijana wanatakiwa wawe nayo.
Na sasa ni wakati wa yanayovuma mitandaoni. Naona Sunday Shomari yuko tisti kabisa kutufahamisha.
Asante sana Salma Mohamed aka Salma Ranks na Joseph Atikioka kutoka kule Mombasa. Basi moja kwa moja hapa nikiangalia kwenye mitandao mbalimbali, Instagram, Facebook, YouTube, Yahoo na mengineyo. Tunaanza na habari huko nchini Tanzania ambazo zimesambaa kwa kweli za kiongozi wa chama cha Chadema Freeman Boy kushambuliwa na watu wasiojulikana, zimegonga kila kona ya mitandao. Na polisi nchini humo pia wamezungumzia swala hilo, ambapo kamanda wa polisi wa mkoa wa Dodoma Gilles Muroto amesema kwamba Freeman Boy ambamiwa na watu watatu waliomkanyaga na kumvunja mguu wake wa kulia, lakini akasema kwamba taarifa kamili wataitoa hapo baadaye. Wanaendelea kufuatilia swala hilo, na amesema kwamba hivi sasa yuko hospitali ya Nchuka huko katika makao makuu ya Tanzania Dodoma. Na pia imeelezwa kwamba Mboya alishambuliwa majira ya saa 7 za usiku. Viongozi wengi wamezungumza kwenye mitandao. Naibu spika wa bunge la Tanzania Tulia Ackson amezungumza akisema kwamba nimemwona hospitali, madaktari wanaendelea kufanya uchunguzi na vipimo vingine kuangalia ameumia kiasi gani, lakini yote hofu tu Tanzania kwamba anaendelea kupata huduma. Katibu mkuu wa Chadema John Mnyika amezungumza na waandishi akisema waliokuwa wakimshambulia walikuwa wakiongea maneno ambayo yanaashiria kuwa walilenga kwenda kumshambulia na shambulizi lake lina mwelekeo wa kisiasa. Upande mwingine, mbunge wa Iringa mjini kwa tiketi ya Chadema ambaye pia ametangaza kunia kwenye urais wa karibuni Peter Msigwa amesema wakati anapanda ngazi wakashuka watu watatu, wakamwambia wewe unaisumbua sana serikali, sisi hatuna mpango wa kuwa, ila tunataka tukuvunje ili ushindwe kufanya kampeni. Hayo ndio yanaendelea kuzungumzwa huko nchini Tanzania. Lakini vile vile habari nyingine iliyotanda ni ya George Floyd, Marekani mweusi mwenye umri wa miaka 46 ambaye mauaji yake dhidi kwa kutokana na polisi mweupe yameleta maandamano makubwa sana duniani kote kupinga ubaguzi wa rangi na kadhalika ukatili wa polisi. Atazikwa leo jijini Houston, Texas. Huko ndiko mbako yeye alikulia huko. Na basi watu wengi wamefurika kwenye kanisa la The Fountain of Praise kuweza kutoa heshima za mwisho kwa hayati George Floyd. Hali kadhalika mgombea urais wa chama cha Democrat Joe Biden naye amegonga vichwa vya habari akiwa ameenda huko Houston kukutana na wanafamilia wa Floyd, hali kadhalika kuzungumza na watu wengine kupitia televisheni au kwa njia ya video. Tayari pia miji mingine ya Marekani imeanza kufanya mageuzi kwa kuanza kuonyesha tu marufuku ya baadhi ya matumizi ya kukaba wanaita chokehold au matumizi ya mabomu ya kutoa machozi na risasi za mpira. Hayo tu ndio baadhi yanayotamba katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Ni mengi kweli kweli, lakini muda unakimbia, niwarudishe kwako Salma Mohamed na Joseph Atikioko.
Naam, asante sana Sandy Shomari kwa kutuletea mengi katika yavumayo mitandaoni. Tunakwenda katika kitengo chetu cha swali la leo. Tumekuuliza, wanachama mbalimbali mbali wa vyama vya siasa watangaza nia kugombea urais mnamo Novemba mwaka huu, nini maoni yako kule nchi jirani ya Tanzania?
Na wa kwanza hapa ni Tata Omokama, anasema mwaka ule 2015 wanachama 43 walichukua fomu za kugombea urais. Nini sasa cha ajabu kwa vyama vya siasa vya upinzani? Karibu vyama vyote vilivyopigania uhuru barani Afrika haviko madarakani.
Mimi nasikitika sana kuona viongozi wa Afrika hasa Afrika Mashariki wakiupa uchaguzi nafasi ya mbele ili hali tunao matatizo chungu nzima. Waafrika tunadaisha tukunyanyaswa na Ulaya, Marekani na hivi karibuni China wanakabiliana na maendeleo endelevu. Anajiita John Wainaina akiwa Nairobi, Kenya.
Naye Evaristi Katibula Rutuku anasema watachoka bure, mwishowe itakuwa ni tumeibiwa sauti zetu.
Kwanza wanajitokeza ni jambo la kuwapongeza sana, tena sana kama Lisu ni mtu wa pekee kabisa. Huyu ni Solomon Njiku wa Nzega.
Na hapa mimi naye Harun Chilimba kwa kifupi tu anasema acha wachaguane.
Yasin Hamza naye anasema Tundu Lisu atauza nchi, hana sifa, atapata kula ya mkewe tu. Kioko.
Maoni mengine ni vijembe sana.
Hata hivyo tunatoa shukrani za dhati, endelea kuwa mwana VOA. Sisi hapa tunakuwa geni. Mimi naitwa Salma Mohamed.
Na mimi ni Josephat Kioko. Shukran sana kwa kutegea idhaa yako ipendayo VOA. Kipindi kimekuwa ni VOA Express.